Pagājušās nedēļas beigās Spānijas pirmā vicepremjera un ekonomikas ministra Nadja Kalviņo sveceļnieku iecienītajā Santiago de Compostelas pilsētā uzņēma savus kolēģus no pārējām Eiropas valstīm. Tā bija viņas iespēja ne tikai turpināt diskusiju par Eiropas finanšu noteikumiem, bet arī parādīt sevi kā piemērota kandidāte Eiropas investīciju bankas prezidentes amatam. Preses konferencē kopā ar Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieku Valdu Dambrovski, Kalviņo runāja daudz pareizu frāžu.
El fuerte compromiso de todos los socios europeos para seguir trabajando juntos.
Pastāv spēcīga visu Eiropas partneru apņemšanās turpināt darbu, veicinot vienprātību, finanšu stabilitāti, kā arī nodrošinot ilgtspējīgu un taisnīgu izaugsmi. Ir būtiski stiprināt sadarbību, balstoties uz mūsu Eiropas iestādēm un starptautisko organizāciju ietvaru. Šis globālais drošības tīkls veicina arī finanšu un ekonomikas drošību, kā arī nodrošina stabilitāti no ģeopolitiskā skatu punkta.
Vēl nedēļu iepriekš, Kalviņo bija iespēja sevi parādīt uz vēl lielākas politiskās skatuves. Kā Spānijas valdības vadītāja pirmā vietniece, viņa pārstāvēja savu valsti G20 sanāksmē Indijā, jo viņas priekšnieks Pedro Sančes bija saslimis ar Covid. Ņudelī viņai bija iespēja paspiest roku ne tikai Indijas premjerministram Narendram Modi, bet arī ASV prezidentam Joe Bidenam. Kalviņo galvenā sancense uz Eiropas investīciju bankas prezidenta krēslu ir Briselē labi pazīstamā dāniete Margrēte Vestegere. Viņa ir Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietniece, kas pēdējos gados ir atbildējusi ne tikai par konkurences noteikumu ievērošanu, bet arī par Eiropas gatavību digitālajam laikmetam. Tomēr Vestegeres reputācija nedaudz sabojāja skandāls ap amerikānietes Fionas Skotas Mortonas nominēšanu par augsta līmeņa padomnieci konkurences jomā Eiropas komisijā. Jūlijā Vestegere bija spiesta taisnoties Eiropas parlamenta deputātiem par šo soli.
There are not that many people in the world who fits this very specific role.
Pasaulē nemaz nav tik daudz cilvēku, kuri atbilst šādam specifiskam amatam un kuri vēlētos un ir pieejami darbam pagaidu amatā Briselē. Tādēļ komisāra kolēģija martā izdarīja apzinātu izvēli, ka šiem amatam ir jābūt atvērtam kandidātiem no visām valstīm.
Skandāls pieklusa tikai tad, kad Skota Mortona atsauca savu kandidatūru. Atšķirībā no Spānietes Kalviņo, Vestegere bija spiesta paņemt bezalgas atvaļinājumu no darba Eiropas komisijā, lai koncentrētos uz centieniem iegūt jaunu posteni. Tagad arī viņa mēģina izmantot dažādas skatuves, lai parādītu sevi izdevīgākā gaismā. Kā vēsta izdevums Politico, viens no Vestegeres solījumiem ir padarīt Eiropas investīciju banku atvērtāku jaunu uzņēmumu finansēšanai. Kā zināms, daudzi šīs jomas pārstāvi gadiem sūdzās, ka nevar Eiropā saņemt kapitālu savu ieceru realizēšanai un tad ir spiesta pārcelties uz ASV. Būtisku lomu investīciju bankai būtu jāspēlē arī Ukrainas atjaunošanā pēc kara. Ir noprotams, ka liberāldemokrāti Vestegere varētu labāk patikt Ziemeļvalstīm, Baltijas reģionam un arī Austrum Eiropai. Savukārt sociālisti Kalviņo ir tuvāka Dienvidu Eiropai. Tādēļ daudz kas būs atkarīgs no tā, kādu izvēli izdarīs augstākā vadība Parīzē un Berlīnē. Turklāt politiskos aprēķinus varētu ietekmēt šķietami nesaistīta cīņa. Laikraksts Financial Times vēsta, ka pēc visas priežot par Eiropas centrālās bankas uzraudzības valdes priekšsēdētāju, drīzumā varētu tikt iecelta vācieti Klaudija Būha, nevis spāniete Margarita Delgado. Tādēļ Vācijā valdošie sociāldemokrāti varētu justies parādā Spānijas sociālistiem un nosvērties par labu Kalviņo. Bet pašlaik Vācijas koalīcija šajā jautājumā ir sašķelta. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.